Assalomu alaykum aziz do'stlar. Shomuil payg'ambar Isroil shohi bo'lishi uchun yosh chiroyli yigitni moylayotganida Xudovand uni quyidagi so'zlar bilan to'xtatdi. Men insonlarday emasman. Insonlar tashqi ko'rinishga qaraydi, men esa diliga qarayman deb aytadi. 1-shohlar kitobining 16-bobi 7-oyatida. Bizning tashqi ko'rinishimiz tanaviy tomonlarimiz singari harakatlarimizdan ham iboratdir. Ba'zida harakatlarimiz biz istagan narsaning aksini ko'rsatib turadi. Bizga bajarishimiz uchun ish berilgan bo'lishi va bu biz umid qilgandek natija bermasligi mumkin. Biroq Xudo bizning yuraklarimizni ko'rib turishini va u uchun nimalar qilishni istayotganimizni bilib turishni bilish bizga ancha yengillik yaratadi. Agar qilayotgan ishimizga befarqlik bilan masihiylarga xos ishlar qilishga harakat qilsak, uni ham ko'rib turadi. Agar holatimiz to'g'ri bo'lmasa, oxir-oqibat harakatlarimiz ulug'lash deb hisoblanmaydi. Muqaddas kitob bizga o'z xayollarimiz va harakatlarimizni boshqarishda yordam beradigan oyatlarni bergan. Hozir ulardan ba'zilarini ko'rib chiqamiz. Biz birinchi o'rinda Xudoga xizmat qilganda shunday qilishimiz kerak degan fikr bilan emas, ko'taringi kayfiyat va xursand bo'lib xizmat qilish to'g'risida suhbatlashmoqchimiz. Biz berganda va bo'lishganda xursandchilik bilan harakat qilishimiz kerak. Muqaddas kitob olishdan ko'ra berishning baxtiyorligi katta deb aytadi. Rabbimiz nomi bilan berish masihiylar uchun sharafdir. Har kim norozi bo'lib yoki majburiyat bilan emas, balki ko'nglida niyat etganini bersin. Chunki Xudo rozi bo'lib beruvchini sevadi. Sizlar hamma vaqt hamma narsaga to'la qanoat hosil qilib, turli xayrli ishlarga boy bo'lishingiz uchun Xudo sizlarni har xil noz-ne'matlardan boy qilishga qodir. Xudo mo'l ko'l berishga qodirligini ko'ryapmiz. Gullar va quyosh botishlari Xudo bergan sovg'a deb hisoblanadi. Muqaddas kitob zavq olishimiz uchun hamma narsani mo'l ko'l ihson etishni aytgan edi. 1-Timotiyga maktubining 6-bobi 17-oyatida. Rimliklarga maktubining 12-bobi 8-oyatida esa kim ihson beruvchi bo'lsa, chin ko'ngildan bersin deb aytilganidek, chin yurakdan bersak, mo'l ko'l berishni o'rganamiz. Biz vijdonimiz qiynalmasligi uchungina bermaymiz, balki Xudovand bizga qanday berishni his qilganimiz uchun beramiz. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.